τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Όχημα ενοικιάσεως, το οποίο χρησιμοποίησε η σπήρα διακίνησης μεταναστών, ψάχνει αστυνομία. Το συνδέει με τον θάνατο του 24 ετών αλλοδαπού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στην Ακρόπολη. Στην Κύπρο βρίσκεται η πρόεδρος της Ισπανικής Βουλής, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στο πρόγραμμα και επίσκεψη στο Μπουρνάρα με τον υφυπουργό μετανάστευση. Σε συμφωνία και κυρίας βρίσκονται πολύ πιο κοντά από ποτέ Ισραήλ και Χαμάς. Αναμένονται οι τελευταίες πινελιές πριν σφραγιστεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Η Ναγυρή Μουρατιάν είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Αρχικάνουμε κυρίες και κύριοι με την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής της Ισπανίας εδώ στην Κύπρο. Το πρωί είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνέχεια με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης Νικόλα Ιωαννίδη. Είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στο Μπουρνάρα. Θα μας πει τις λεπτομέρειες η Μαρία Φεσά. Είναι στο τηλέφωνο. Μαρία, σε χαιρετώ.
Σας χαιρετώ. Βρισκόμαστε εδώ στο Πουρνάρα Παναγιώτη και αναμένουμε την πρόεδρο του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, Φρανσία Αρμεγκόλ, και τον αντιπρόεδρο της Ισπανικής Γερουσίας, Χαβιέ Ιγνάσιο, μαζί με την ομάδα που τους συνοδεύουν και τον, όπως έχεις πει εσύ, και τον υφυπουργό μετανάστευσης, να έρθουν εδώ στο Πουρνάρα για να δει η κυρία Αρμεγκόλ και αυτή τους χειρισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στο κέντρο πρώτης γραμμής υποδοχής μεταναστών και προσφύγων εδώ στο Πουρνάρα, και να δει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα αυτό. Να πούμε ότι προηγήθηκε συνάντηση της Ισπανικής, των Ισπανών αξιωματούχων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα δύο λεπτά που καταφέραμε να μπούμε για να πάρουμε κάποια πλάνα, ακούσαμε τον πρόεδρο να αναφέρεται στο μεταναστευτικό, στην Κύπρο και την Ισπανία σαν δύο μεσογειακά κράτη που έχουν κοινές προκλήσεις, να αναφέρεται στην διεξαγωγή της συνόδου των Med9 στην Κύπρο που είχε γίνει και τη σημασία της, επίσης και στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για μείωση της ροής των μεταναστών. Σίγουρα συζητήθηκε και το Κυπριακό και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η στάση αρχών που διαχρονικά τηρεί η Ισπανία στο θέμα του Κυπριακού και στις προσπάθειες επίλυσης του στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις ίδιες ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Λοιπόν, στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, δεν ήταν προσκάλυψη αυτή η συνάντηση, και αναμένουμε τώρα να έρθουν εδώ στο Πουρνάρα και να έχουμε κάποιες δηλώσεις γύρω στις 12:45 με μία από πλευράς του Υφυπουργού Μετανάστευσης, αλλά και της Προέδρου
της Ισπανικής Κογκρέσου, Βουλής.
Ναι, της Ισπανικής Βουλής.
Να μας ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ναι, κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσουμε?
Αυτά μέχρι στιγμή.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς. Παρουσιάζουν, Κωνσταντίνο μου, καταρχάς σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι.
Παρουσιάζουν ως τελειωμένη υπόθεση, να μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω ως τέτοια, και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά και άλλα διεθνή μέσα, ότι βρισκόμαστε πολύ πιο κοντά
στο
από
τελικό
ποτέ
στάδιο.
Ναι, σε συμφωνία και χειρίας, μάλιστα να μου επιτρέψεις να διαβάσω, μεταδίδεται από την Ντόχα με βάση τις πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου.
Είναι κυρίως παλαιστινιακές πηγές.
Μάλιστα, κύκλος διαπραγματεύσεων για επίτευξη ειρηνικής.
Είναι ο τελευταίος κύκλος, ναι.
Μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Ευχιόλο μας να είναι αλήθεια αυτό, αλλά είδαμε πολλά πρόπτα.
Όπως είπα και στον συνάδελφο Τάσο Χριστοδούλου στο Από Μέρα Σήμερα, έχουμε δει αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο όταν διεξάγονται διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, ναι, ή στην Τόχα του Κατάρ ή στο Κάιρο, οι δύο πλευρές να βγαίνουν με θετικό πρόσημο από συνομιλίες ή να μεταδίδονται θετικές ειδήσεις. Αυτό είχαμε και περίπου, νομίζω, προενός μηνός, τον περασμένο Δεκέμβριο, ναι, ότι βρίσκονταν κοντά, τελικά κάτι μεσολάβησε και δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι όροι της συμφωνίας, και σε αυτό υπάρχουν πολλά κανθώδη ζητήματα βέβαια, αλλά είναι και η εφαρμογή της επί του εδάφους. Είναι ένα σημείο στο οποίο το Ισραήλ ζητά εγγυήσεις ασφάλειας κυρίως, γιατί το σχέδιο που υπέβαλε ο πρόεδρος Biden τον περασμένο Μάιο, ναι, προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, και αυτό είναι που θέτει η Ισραηλινή πλευρά ως αξίωση για να συμφωνήσει σε κυχηρία, σε άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση εν απομείναν των Ισραηλινών ομήρων μαζί με υπό τη μορφή ανταλλαγής κρατουμένων.
Ναι.
Με βάση λοιπόν τις παλαιστινιακές αυτές πηγές με γνώση των συνομιλιών, δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί η συμφωνία κυχηρίας ακόμη και σήμερα, αν οριστικοποιηθούν κάποιες τελικές λεπτομέρειες της όποιας διευθέτησης στην οποία έχουν καταλήξει τα εμπλεκόμενα μέρη εκ του σύνεγγης.
Κωνσταντίνε, μου κάνε μια παρένθεση, σε παρακαλώ, ναι, να πάω λίγο πίσω.
Ναι.
Θυμάμαι όταν συζητούσαμε, όταν βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, ότι μιλούσαμε για την γραμμή εκεί που θεωρούσαν ότι ανεφοδιάζονταν οι παλαιστινιακές δυνάμεις.
Ναι.
Ένα διάδρομο συγκεκριμένα, τώρα μου διαφεύγει, το διάδρομο Φιλαδέλφια.
Ναι, ο διάδρομος Φιλαδέλφια. Ναι.
Και ότι εμείς, λέει η Ισραηλινή.
Και το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, το οποίο έχει.
Θα μείνουμε εκεί, ναι, διότι από επιμένει εκεί βάζουν όπλα.
Είναι στα σύνορα με την Αίγυπτο.
Με την Αίγυπτο, ακριβώς.
Ναι,
διότι
από εκεί μπαίνουν τα όπλα. Ναι.
Ναι, δεν μου παρέχουν τις απαιτούμενες εγγύησεις οι Αιγύπτιοι, προκειμένου εγώ να φύγω, ναι, από εκεί.
Αυτό είναι που λέγαμε σε ό,τι αφορά τις εγγύησεις ασφάλειας και τη και κάποια διασφάλιση ότι δεν θα μπαίνουν όπλα από την Αίγυπτο, γιατί η Συρία τώρα, ως εκ των πραγμάτων,
ναι,
από τη Συρία δεν μπορούν να μπαίνουν όπλα, ούτε και από τον Λίβανο, μετά την εκεχηρία, ναι, με την Χισμπολά.
Και την αποδυνάμωση της
Χισμπολά.
Μεγάλη η ήττα της Χισμπολά σε αυτόν τον πόλεμο, θεωρώ ότι... Εντάξει, ναι, την έχουν αποδυναμώσει αρκετά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
Αυτό είναι το ένα. Αυτό κυρίως βασίζεται στο γεγονός ότι το Ιράν δεν είναι, με βάση όλες τις αναλύσεις και τις συζητήσεις που παρακολουθούμε, είναι ότι το Ιράν δεν είναι πλέον διατεθειμένο να εμπλακεί όσο ήταν στην περιοχή νωρίτερα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα έχει χάσει ενδεχομένως και την επιρροή που είχε στη Συρία. Προσπαθεί βέβαια να την αναχτίσει με διάφορες επαφές που έχει με τις νέες ισλαμιστικές ομάδες. Τον πρώτο λόγο έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή στη Συρία. Είναι προφανές λόγω της βοήθειας που παρήχε στις ετερόκλητες αυτές τις ομάδες να αναλάβουν την εξουσία.
Δεν κολλά στην επιρροή του Ιράκ, αλλά στην επιρροή της Τουρκίας. Το δυστυχώς πάει,
ναι,
σε όποιο κράτος της περιοχής μας επηρεάζεται,
είναι,
από την κατοχική δύναμη. Εκεί πάει το δυστυχώς.
Και επίσης αφορά και το γεγονός ότι εμείς ούτε η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει έξωθεν παρεμβάσεις, ναι, σε κυρίαρχα κράτη, και αυτό είναι που έχουν επαναλάβει πολλές φορές και τα κράτη της περιοχής. Συμπρόσφαιροι τριμερεί στο Κάιρο, Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος, που είναι ηγέτιδα, ας μην γεγιόμαστε, του αραβικού κόσμου, έχουν επαναλάβει ότι το βασικό είναι σεβασμός της κυριαρχίας, χωρίς έξοδεν παρεμβάσεις από οποιαδήποτε χώρα, και αυτό ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία και από την Αίγυπτο. Αλλά η αλήθεια αυτή τη στιγμή επί του εδάφους είναι ότι η Τουρκία έχει τον πρώτο λόγο στη διαβούλευση που διεξάγει με, ναι, τη νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων, τη νέα εξουσία στη Συρία, ώστε να έχει εμπλοκή οικονομική στην ανοικοδόμηση, στις ενεργειακές υποδομές, να υπογράψει μνημόνιο ενεργειακό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένη η νέα κυβέρνηση στη Συρία. Δεν έχει διεθνή νομιμοποίηση.
Ακριβώς.
Η διεθνή κοινότητα και η Ευρώπη.
Ακόμα είναι καταζητούμενο ο άλλο.
Ναι,
και η διεθνή νομιμοποίηση.
Και η Ευρώπη. Ναι, και η Ευρώπη.
Πάνε και το βλέπουν, αλλά είναι στην,
ναι,
λίστα των καταζητούμενων.
Είναι μια βολιδοσκόπηση για να.
Τρελά πράγματα.
Ναι, πρέπει οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οποιοδήποτε άλλοι αξιωματούχοι, και κυρίως τη περιοχή του Λιβάνου, τη Ιορδανία, πάνε για να δουν, για να βολιδοσκοπήσουν προθέσεις, τις επόμενες προθέσεις, ναι. Λόγω των ισλαμιστικών δεσμών που υπήρχαν των προηγούμενων, και να δουν πώς μπορούν να προχωρήσουν με τη Συρία σε μια νέα σελίδα. Ναι. Και το βασικό είναι να μην υπάρξουν αυτές οι παρεμβάσεις και εμπλοκίες στα εσωτερικά της χώρας.
Μας το είπε και ο Χρήστος Ιακώβου σε κάποια στιγμή.
Ναι, σε μια πολύ ευαίσθητη φάση για τη Συρία, διότι τώρα είναι το ένα ή το άλλο. Σήμερα μάθαμε ότι η Συρία προσπαθεί να κάνει Ισλαμική Κεντρική Τράπεζα, η νέα κατάσταση πραγμάτων. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ισλαμιστικό παρελθόν είναι κάτι που χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε με το
κοστούμι.
Ναι, ούτε με το κοστούμι, ούτε με
δεν το θέλουν κιόλας αυτό, ναι, το πράγμα. Διότι ο κόσμος.
Θα
εκεί
πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ναι, η κατάσταση, και ο κόσμος φοβάται ακόμη. Εξού και πολλοί Σύριοι που διαμένουν στην Ευρώπη δεν έχουν επιστρέψει και έχει σταματήσει αυτή η ροή προσφύγων.
Έχουν πάει αυτοί που συμφωνούν ουσιαστικά με την νοοτροπία της θέσης και την πολιτική δύναμη που θα αναπτύξει το νέο ισλαμιστικό καθεστώς. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, δεν κρυβόμαστε.
Και έχουν πάει και αυτοί που είναι στις γειτονικές χώρες να δουν τα σπίτια τους, να δουν συγγενείς τους, και έχουν βρει μόνο ερείπια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
Μετά από 15 χρόνια τόσα πολέμου, 14.
Το κυρίαρχο στοιχείο, ένα από τα βασικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, είναι να απελευθερωθούν κάποια κονδύλια για την ανοικοδόμηση και τη διαβίωση του Συριακού λαού, που όλα αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος του ζούσε στη φτώχεια υπό το καθεστώς Άσαντ. Αυτό είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο, για να μην ξεχνάμε τι ήταν το καθεστώς.
Να ηρωοποιούμε τους μεν και να απομυθοποιούμε τους
όχι, αυτό δεν, ναι, ακριβώς δεν
ισχύει. Κανένα δεν ηρωοποιούμε, κανένα δεν μυθοποιούμε.
Απλώς γίνεται τώρα μια προσπάθεια να έρθουν κάποιες κυρώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο για να φτάσει κάποια βοήθεια και να μπορέσουν οι Σύριοι πολίτες να σταθούν στα πόδια τους σε αυτή την δύσκολη μεταβατική φάση. Την οποία επαναλαμβάνουμε, η Συρία είναι ευάλωτη σε επιρροές, είναι ευάλωτη σε εμπλοκή, είναι ευάλωτη σε αναβίωση κάποιων άλλων ισλαμιστικών στοιχείων που υπήρχαν στο παρελθόν και τώρα βρίσκονται στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα της
Ουκρανία.
Κλείσαμε με το θέμα της Γάζας.
Με τη Γάζα να σας πω ότι οι μεσολαβητές, δεν το είπαμε, προχωρήσαμε στη Συρία, έδωσαν. Φαίνεται ότι χθες το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε μια αποφασιστική πρόοδος στις συνομιλίες σε ό,τι αφορά το τελικό προσχέδιο συμφωνίας που είχε δοθεί στις δύο πλευρές, που είχε δοθεί σε Χαμάς και Ισραήλ, με τη συμμετοχή στις συνομιλίες των απεσταλμένων του απερχόμενου πρόεδρου Μπάιντεν αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει τα γνωστά περί κόλαση, θα ξεσπάσει η κόλαση αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι. Δείχνουν μια επανεμπλοκή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή με αποφασιστικό τρόπο, ιδιαίτερα στη Γάζα και τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν.
Το μοναδικό αντίβαρο στην αγάπη που τρέφει, στον έρωτα που τρέφει προς τον Ερντογάν Τραμπ είναι το Ισραήλ. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Τώρα πάμε σε πιο βαθιές αναλύσεις, αλλά
πιο
εντάξει,
αυτό είναι για
κάπως
για πιο
χιουμοριστικό τρόπο.
Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βεβαίως όταν ο Τραμπ μπει στο Λευκό Οίκο, γιατί τώρα μιλά.
Ναι, μιλάω όπως μας έχει
ενημερωθεί
από το πεζοδρόμιο.
Έχει ενημερωθεί, διότι η διαδικασία μετάβασης παίρνει και 1,5 χρόνο. Παίρνουν και 1,5 χρόνο στις ΗΠΑ να αλλάξει εξουσία. Αυτή τη στιγμή ακόμη βρίσκονται στο Κογκρέσο τα πρόσωπα που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για να εγκριθούν, για να κυβερνήσουν στην νέα διοίκηση του Αμερικανού Προέδρου.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν με αυτή την ιστορία.
Απλώς να επισημάνουμε ότι στο Κατάρ είναι και ο επικεφαλής της Μοσάτ και των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, ένα στοιχείο που πάντα δεικνύει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, γιατί θα πρέπει να δώσουν το πράσινο φως οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, διότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο είναι πάντα η τοποθέτηση του Ισραήλ για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία, ιδιαίτερα επί του εδάφους στη Γάζα, οι εγγύσεις ασφάλειας που αναφέραμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, επί του Ουκρανικού. Είχαμε μαζική επίθεση της Ουκρανίας σε 5 περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες είναι και πολύ μακριά από το μέτωπο, με εκατοντάδες drone και αμερικανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αυτούς τους λεγόμενους ATACMS, τους οποίους έχουν προμηθεύσει πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήθηκαν Έγκελ, Σαράτοβ, Καζάν, Μπριάνσκ και Τούλα, είναι περιοχές κάποιες στην κεντρική Ρωσία. Στις πόλεις Έγκελ και Σαράτοβ χτυπήθηκαν τρεις βιομηχανίες όπλων, δηληστήρια και αποθήκες πυρομαχικών. Είναι προφανής η προσπάθεια των Ουκρανικών δυνάμεων να αποδυναμώσουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, η οποία η ρηστόν παρόδο προελάβνει στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το Ντονιέτσκ και το Λουχάνσκ. Και στις δύο αυτές πόλεις έκλεισαν και τα σχολεία, πράγμα που δεικνύει και τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ουκρανικής επίθεσης. Η Σαράτοφ είναι 720 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Μόσχας.
Μάλιστα.
Άρα εδώ είχαμε μια σε πολύ μεγάλο βάθος μαζική επίθεση. Αυτό που εκτιμάται είναι ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να, όπως είπαμε, να αποδυναμώσουν όσο μπορούν τους Ρώσους στη βάση της στήριξής τους, ναι, με όπλα και πυρομαχικά, ώστε όταν έρθει η ώρα των διαπραγματεύσεων, που φαίνεται επί Τραμπ θα υπάρξει κάποια εντονότερη προσπάθεια να καταλήξουν δύο πλευρές σε προσέγγιση και διαπραγμάτευση, να είναι σε ισχυρότερη θέση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε επαυτού, προανήγγειλε συνάντηση με τον Βλαδιμίρ Πούτιν αμέσως μετά τις 20 Ιανουαρίου. Δεν έχει γίνει γνωστή η τοποθεσία, σαφώς, και ούτε θα γίνει γνωστή.
Είναι
πραγματικότητα.
Και για τον Τραμπ και για τον Νετανιάχου. Και για τον Νετανιάχου υπάρχουν διεθνή εντάλματα σύλληψης. Τώρα, ποια χώρα θα πάει να συλλάβει τον Πούτιν, δεν ξέρω. Τι να πω.
Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία
ή τον Νετανιάχου, ναι,
είναι πραγματικότητες όμως αυτά,
είναι πραγματικότητες,
που εξελίσσονται.
Αλλά, ξέρω, δείχνει και την αδυναμία της ούτω καλούμενης διεθνής πολιτικής τάξης πραγμάτων να επιβάλλει κάποιες θέσεις απόψεις. Ένα ποινικό δικαστήριο λέει αυτό και όλος κάνει ενόχλητο ταξίδια στα τρία δεύτερα του
ημισφαιρίου. Δεν έχουν ισχύ εφαρμογή των αποφάσεων.
Δεν έχουν τρόπο να εφαρμογή.
Εδώ και τρία χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ταξιδεύει ο Σεργέι Λαυρόφ.
Ναι.
Δεν ταξιδεύει ο πρόεδρος Πούτιν. Ο πρόεδρος Πούτιν πήγε μόνο στη Μογγολία, ναι, η οποία είναι σύμμαχος χώρα και η οποία δεν εφάρμοσε. Είναι μέλος του διεθνούς κοινοβουλίου.
Μα δεν το εφαρμόζει, αλλά δεν εφαρμόσε το. Δεν το εφαρμόζει η Ινδία. Ναι. Δεν το εφαρμόζει.
Ταξιδεύει κυρίως στην Ασία.
Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, καλά, περιμέναμε από το Πούτιν να πάει να επισκεφθεί τη Γαλλία.
Όχι,
ή τη Βρετανία.
Δεν θα μεταβεί στην Ευρώπη.
Έχουν δώσει περισσότερο από τον οπλισμό που έχουν στις αποθήκες τους για να υπερασπίσουν τη χώρα τους στην Ουκρανία. Και θα πάνε να τον επισκεφτεί να πούνε.
Το δεδομένο τώρα είναι θα έχουμε σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών για την βοήθεια προς την Ουκρανία, διότι είναι σαφής η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μειώσει
πολλά
την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.
Το
και μάλιστα θα ζητήσει μεγαλύτερη συνεισφορά άλλων κρατών, ναι, μέλων του ΝΑΤΟ στην οικονομική στήριξη της συμμαχίας.
Δεν θα είναι 5% από το 1,5% που είναι σήμερα.
Όχι.
Διότι αν από το 1,5% πάμε στο 5%, 3,5%, θα πρέπει να συνυπολογίσουν και οι υπόλοιπες χώρες, Αγγλία, Γερμανία κτλ. Τη βοήθεια που δίνουν στην Ουκρανία που είναι το άλλο 3-3,5% του ΑΕΠ τους. Άρα το 1,5% που πήγε 5% θα γίνει 10% με λίγα λόγια.
Θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό.
Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα εδώ στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε,
και πληρώσαμε το πιο μεγάλο τίμημα Κωνσταντίνο και με αυτό θα κλείσουμε. Ναι.
Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τοποθετήσεις του, οι εκφράσεις του είναι ορισμένες φορές γραφικές,
ναι,
η πολιτική είναι σαφής, κυρίως σε θέματα που αφορούν μέτωπα που μένονται στο εξωτερικά μέτωπα για τις ΗΠΑ. Και στο εσωτερικό έχει ισχυρές τοποθετήσεις, αλλά και στο Ουκρανικό και στη Γάζα και θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία και για τον Καναδά και για το τείχος στο Μεξικό και για τους μετανάστες. Έχει πολύ σαφή πολιτική, πολύ συγκεκριμένη, έστω και αν σε εμάς φαίνεται,
μάλιστα,
γραφική. Λοιπόν, και δύο λόγια μόνο για την Καλιφόρνια, επειδή μένονται οι πυρκαγιές εδώ και μία εβδομάδα, είναι κόλαση πυρός. Η Καλιφόρνια απόκοσμες σουρεαλιστικές εικόνες από την Νότια Καλιφόρνια και δυστυχώς φαίνεται ότι επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι Σάντα Άννα που μένονται που είναι χειμερινοί άνεμοι στην Καλιφόρνια, αλλά επιστρέφουν και δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Είναι 14.000 πυροσβέστες που μάχονται τις φλόγες αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Η μία μεγάλη φωτιά, η Palisades, έχει μειωθεί μόνο στο 14%. Η άλλη, Eaton, είναι καλύτερη κατάσταση, έχει μειωθεί στο κατά 33%. Άρα πάνε καλύτερα οι προσπάθειες, αλλά είναι τόσο μεγάλα τα μέτωπα που φαίνεται ότι θα έχουμε για και τις επόμενες μέρες αυτή την κόλαση με καταστροφή τεράστιων εκτάσεων, 14.000 εκτάρια, πέραν των 12-13.000 σπιτιών και επιχειρήσεων. Είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και της κλιματικής ζημιάς που έχει γίνει, της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τη φωτιά αυτή. Η πυκνή καπνή έχουν σκευάσει ολόκληρο το Λος Άντζελες και πρέπει να προβληματιστούμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική κρίση αλλάζει τα πάντα στον πλανήτη. Ναι.
Μάλιστα, Κωνσταντίνο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πλήρης ενημέρωση που μας έκανες για όλα τα μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στην Κύπρο φαλώς σκοπούμε, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε.
Καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε. Τα περισσότερα είναι δίπλα μας τα μεγάλα
και
θέματα.
Μας επηρεάζουν.
Και μας επηρεάζουν.
Μας επηρεάζουν.
Άμεσα.
Ναι, αμεσότατα. Πολιτική επικαιρότητα, επίσκεψη στην Κύπρο και στις πρωτεύουσες των άλλων εμπλεκομένων χωρών στο Κυπριακό θα πραγματοποιήσει τον Φεβρουάριο αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ρόσμαρι Ντι Κάρλο, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ανέφερε ότι η επίσκεψη της Ντι Κάρλο θα είναι προπαρασκευαστική εν όψη της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης που υπολογίζεται ότι θα γίνει μέσα στον Μάρτιο.
Αυτά τα οποία αναμένονται το επόμενο διάστημα θα είναι μια προπαρασκευαστική επίσκεψη από μέρους της κυρίας Ντι Κάρλο στην Κύπρο και στις πρωτεύουσες των άλλων εμπλεκομένων, δηλαδή στη διευρυμένη θα συμμετάσχουν και οι κύπριες δυνάμεις, με στόχο να μπορέσουμε να πάμε σε αυτήν τη συνάντηση με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε και αυτή να οδηγήσει σε επόμενα τα βήματα προς την κατεύθυνση της προσπάθειας η οποία γίνεται για να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στην υλοποίηση του στόχου της αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας.
Συζητήσατε και για τις ημερομηνίες, κύριε Μενελάου. Θα έρθει μέσα Φεβρουαρίου, κύριε Ντι Κάρλο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ενδεχομένως να προηγηθεί και μια ακόμη επίσκεψή της στην Κύπρο για να είναι παρούσα στη συνάντηση προσεχώς στις 20 του μήνα, στη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τατάρ για τα οδοφράγματα.
Όχι, αυτό δεν αναμένεται.
Δεν αναμένεται.
Αυτή, η συνάντηση της ερχόμενης Δευτέρας θα γίνει υπό τα Ηνωμένα Έθνη με την ομάδα την οποία έχουν στην Κύπρο. Η επίσκεψη αναμένεται χρονικά περίπου εκεί που έχετε αναφέρει.
Μέσα Φεβρουαρίου.
Θα μας δώσουν, ναι, θα μας δώσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός των ημερών και στη συνέχεια εντός του πρώτου τριμήνου θα πρέπει να αναμένεται εφόσον και η απάντηση από μέρους όλων των εμπλεκομένων οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν τη συνάντηση θα είναι θετική, θα πρέπει να αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και η διεξαγωγή της διευρυμένης συνάντησης. Αντιλαμβάνονται και τα Ηνωμένα Έθνη, όπως αντιλαμβανόμαστε και εμείς, ότι εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό εμπόδιο που έχει να κάνει με τις θέσεις οι οποίες συνεχίζουν να διατυπώνονται από τουρκικής πλευράς, οι οποίες είναι εκτός του πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τα ψηφισμένα των Ηνωμένων Έθνων. Να πω επίσης ότι η προσέγγιση δεν είναι προσέγγιση γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της συμφωνημένης βάσης λύσης και των θέσεων της τουρκικής πλευράς για δύο κράτη. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο μεταξύ αυτών των δύο. Ο συμβιβασμός είναι ήδη κοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Αυτό είναι σαφές. Η ευρυμένη θα γίνει, δεν τίθεται θέμα προϋπόθεσης επίτευξης συμφωνίας στο θέμα των σημείων διέλευσης για να διεξαχθεί η ευρυμένη. Ασφαλώς όμως είναι φυσιολογικό να αναμένεται να υπάρχει προσδοκία ότι θα υπάρξουν θετικά βήματα και σε αυτήν τη συζήτηση και η δυνατή συμφωνία για το θέμα της διάνοιξης σημείων διέλευσης και ότι αυτό θα δώσει ένα θετικό μήνυμα εν όψη και της διευρυμένης. Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει είναι Αθηένου, Πυρών και Κόκκινα.
Μάλιστα, όχι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Δεν έχουμε υποβάλει κάποια άλλη προτάση ως αυτήν τη στιγμή.
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ψάχνει αστυνομία ένα αυτοκίνητο, νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησε σπήρα διακίνησης παράνομων μεταναστών, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου που αφορά 24 ετών άντρα που βρέθηκε νεκρός αλλοδαπός από το Πακιστάν από σφαίρα αστυνομικού σε χωράφι στην Ακρόπολη. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο με αυτό το αυτοκίνητο να είχε μεταφερθεί το πτώμα από την ποταμιά στη Λευκοσία. Σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται η αστυνομία να προχωρήσει ακόμα και εντός της ημέρας στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης υπόπτων. Θα δούμε αν προκύψει κάποια εξέλιξη στην πορεία της εκπομπής και θα σας ενημερώσουμε για το θέμα αυτό. Σε αφαίρεση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψη της αίτησης προχωράει η κυβέρνηση για όσους αιτούντες ή εγκριθέντες διαπράττουν σοβαρά ποινικά δικήματα, ανέφερε ο υφυπουργός μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης. Με πιο εντατικές περιπολίες και χρήση καμερών
θα συνεχιστεί η επιτήρηση της πράσινης γραμμής μετά την αφαίρεση του σειρματοπλέγματος στην περιοχή Ακακίου. Περισσότεροι από 900 Σύριοι έχουν ζητήσει ή έχουν αποσύρει την αίτηση ασύλου ή η ανάκληση του καθεστώτος το τελευταίο μήνα, δήλωσε ο κύριος Ιωαννίδης το Τρίτο.
Μας είναι γενικότερα τόσο οι αιτούντες άσυλο, όσο και οι κάτοχοι διεθνούς προστασίας, εφόσον διαπράττουν σοβαρά ποινικά δικήματα, είτε να απορρίπτεται η αίτησή τους, είτε να τους αφαιρείται το καθεστώς για σκοπούς αποτροπής.
Είναι...
Υπάρχουν κυκλώματα με διακίνηση μεταναστών, τελείται και το αδίκημα της εμπορίας προσώπων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωστόσο, η διερεύνηση και η ποινική δίωξη αντιλαμβάνεστε αυτοεμπίπτει στα αρτοδιώσεις της αστυνομίας, με την οποία συνεργαζόμαστε και στη συνεργασία με άλλες χώρες, να σας πω, συζητάμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς τα δίκτυα δρούν διακρατικά σε διάφορες χώρες.
Το σειρματόπλεγμα εκεί στην περιοχή Αστρομερίδη Κοκκινοτριμηθιάς αφαιρείται, είναι μια μεγάλη διαδικασία, θα χρειαστούν μέρες.
Θα χρειαστούν μέρες, γιατί είναι μεγάλη η έκταση. Μιλάμε για 14 χιλιόμετρα συνολικά. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα η αφαίρεση.
Και η επιτήρηση θα συνεχιστεί πώς?
Θα συνεχιστεί με πιο εντατικές περιπολίες της υποδιεύθυνσης της αστυνομίας και με τις κάμερες της Εθνικής Φρουράς, οι οποίες θα διασυνδεθούν τα συστήματα της αστυνομίας.
Με τις ροές παράνομων μεταναστών, τι γίνεται?
Τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση από την περασμένη άνοιξη και γενικότερα από την ανάληψη των καθηκόντων της συνεχίζουν να αποδίδουν εξαιρετικά. Το 2024 είχαμε λιγότερες από 7.000 αιτήσεις ασύλου, λιγότερες από το 23, δηλαδή που ήταν περίπου 11.000, και το 1/3 από όσες ήταν το 2022. Ταυτόχρονα είχαμε περισσότερες από 10.000 αναχωρήσεις.
Οι Σύριοι συνεχίζουν να επαναπατρίζονται?
Ναι, συνεχίζεται η ροή των Σύρων υπηκών στα γραφεία του Υφυπουργείου. Μέσα σε ένα μήνα περισσότερα από 900 είτε έχουν αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου, είτε έχουν ζητήσει ανάκληση καθεστώτος αυτοί που κατήχαν, είτε προσφυγικού καθεστώτος, είτε συμπληρωματικής προστασίας. Και είναι αρκετά υψηλός αριθμός και αναμένουμε σε επόμενες εβδομάδες ο αριθμός να αυξηθεί. Ήδη 300 έχουν αναχωρήσει και προγραμματίζονται και άλλες πτήσεις για αναχώρηση Σύρων οι οποίοι επιθυμούν να επαναπατριστούν. Κάποιοι έχουν φύγει εξαιτίας πρωτοβουλίας μόνοι τους, ωστόσο οι περισσότεροι εντάσσονται στο σύστημα των εθελουσίων επιστροφών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται διευθυντής από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παίρνουν 1.500 ευρώ τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αεροπορικό εισιτήριο.
Ξανά στα δικά μας, στην καθημερινότητά μας, το Υπουργείο Εργασίας κάνει την αρχή με διώξεις ποδοσφαιρικών εταιριών λόγω οφειλών στις κοινωνικές ασφαλίσεις και σε άλλα ταμεία. Αύριο, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, προσάγονται οι διευθυντές της εταιρείας από Ελποδόσφαιρο για οφειλές σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά την τριετία 2020-2022. Η δικαστική διαδικασία είναι μονόδρομος, είναι δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης ο Παναγιώτου, είπε ότι η εταιρεία οφείλει και άλλα ποσά σε άλλα ταμεία, δεν είχε αξιοποιήσει κάποια σχέδια. Να τον ακούσουμε.
Για το κράτος μας και για την κυβέρνηση συγκεκριμένα, κανένας δεν τη χάνει διαφορετικής μεταχείρισης από την νομοθεσία. Όποιος έχει υποχρεώσεις έναντι του κράτους, όποιος έχει οφειλές έναντι του Ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε είναι πολίτης, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι ποδοσφαιρικό σωματείο, είτε εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν ή προσφέρει οποιασδήποτε υπηρεσίες, εάν δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, εκ των πραγμάτων θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
Παρακαλώ, πείτε μας όμως πρώτα τι οφείλουν ακριβώς από την εταιρεία.
Συγκεκριμένα, οι οφειλές
και πόσο?
Για τις οποίες γίνεται αύριο, ξεκινά αύριο η δικαστική διαδικασία, ανέρχονται σε ποσό ύψους 2.324.000 ευρώ και είναι οφειλές που αφορούν την περίοδο από το 2020 μέχρι το 2022. Υπάρχουν για το συγκεκριμένο σωματείο επιπρόσθετες οφειλές που αφορούν την περίοδο από το 2022 μέχρι σήμερα, για τις οποίες όπως γίνεται χρονοδιαγραμματικά υποβάλλονται διαφορετικές ποινικές διαδικασίες.
Τώρα αύριο είναι για την πρώτη περίοδο, 2022.
Οι οφειλές συνολικά, κύριε Ασπόντα, ανέρχονται στο ποσό των 4.347.262 ευρώ.
Είναι αδικαιολόγητες οι αυξήσεις που επέβαλαν οι εταιρείες στον κλάδο σκυροδέματος αμέσως μετά την συνομολόγηση της συλλογικής σύμβασης με τις συντεχνίες και αφού προηγήθηκε η απεργία των εργαζομένων. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας σχολιάζοντας τις διαμαρτυρίες των εργολάβων οικοδομών για την επιβολή αυξήσεων στην τιμή του ετοίμου σκυροδέματος. Η πολιτεία, είπε ο Γιάννης Παναγιώτου, θα λάβει τα μέτρα της.
Οι αυξήσεις που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους επηρεάζουν, δηλαδή μέσα από την αύξηση του εργατικού κόστους, αυξάνουν την, ο κόστος της παραγωγής σκυροδέματος σε ποσοστό που είναι μικρότερο από το 1%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση, μάλιστα.
Το λέω απευθυνόμενος και στους επαγγελματίες του κλάδου, το λέω απευθυνόμενος και στους πολίτες. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους επαγγελματίες εργολήπτες μέσω του επαγγελματικού τους εργοδοτικού συνδέσμου, καθώς επίσης είμαι σε επικοινωνία και με το ΕΤΕΚ που είναι ο αρμόδιος επαγγελματικός σύνδεσμος, περιπτώσεις κερδοσκοπίας, όπως ενδεχομένως να είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε, δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και δεν θα προσεγγιστούν ως τέτοιες.
Τι μπορείτε να κάνετε δηλαδή, αν όντως επιβάλλεται αυτή η αύξηση του 5%.
Και ας πούμε, είμαστε συντεταγμένη πολιτεία. Δεν μπορούν ούτε καρτέλ να λειτουργούν, ούτε μπορεί κάποιος αυθαίρετα να εκτοξεύει τις τιμές, ισχυριζόμενος ότι επειδή ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση και ένας εργαζόμενος
και
θα πάρει
κόστος.
Μια μικρή αύξηση, επειδή όταν μιλάμε για αυξήσεις του 1,8% δεν είναι και πλουσιοπάροχες.
Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Αμόχωστο, την Δέσποινα την Πουρέκου. Είναι στο τηλέφωνο, επέβαλε ποινές στο δικαστήριο, θα μας πει πώς, ποιος, γιατί. Δέσποινα, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν και στην Ελευθερία Περιστομοχώστα αλλά και στην Λάρνακα. Τις υποθέσεις είχαν διερευνήσει τότε η Αμοχώστα και ο αστυνομικός σταθμός Ρόκλινης και είναι 5 άτομα, τα οποία είναι ενώπιον δικαιοσύνης, Παναγιώτη. Οι ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν χθες σε 5 πρόσωπα, ύστερα από εκδίκαση υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών. Στην επαρχία Αμοχώστου, σε άντρα ηλικίας 44 ετών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ύστερα από εκδίκαση από το επαρχιακό δικαστήριο Αμοχώστου υποθέσεων διάρρηξης εκκλησίας και διάρρηξης κτηρίου και κλοπής που διαπράχθηκαν το 2023, καθώς και υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου που διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Για την κλοπή του αυτοκινήτου, καθώς και για δύο διαρρήξεις κτηρίων που διαπράχθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022 επίσης στην Αμόχωστο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε άντρα 30 χρόνων. Στην επαρχία Λάρνακας τώρα, σε 3 πρόσωπα, σε 2 άντρες ηλικίας 41 και 28 χρόνων και σε μια γυναίκα 22 χρόνων, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης σε 15, 18 και 11 μηνών αντίστοιχα, ύστερα από εκδίκαση από το επαρχιακό δικαστήριο. Οι 3 καταδικασμένες τώρα, Παναγιώτη, είχαν συλληφθεί για αυτόφορα δικήματα από μέλη της αστυνομίας που τους εντόπισαν, τους έπιασαν επ' αυτοφόρο να προσπαθούν να αφαιρέσουν αλουμίνια από εγκαταστάσεις κτηρίου στην Ορόκλινη στις 18 Ιανουαρίου του 2023. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα μου. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Η συναδελφός Σιδηρούλα Χριστοφίδου, ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στη Λεμεσό, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει τι γίνεται στην πόλη της και εκεί στο η Λεμεσό, στο δικαστήριο ήταν η Σιδηρούλα. Συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης από ένα 45χρονο που ενεργούσε ως ασφαλιστικός αντιπρόσωπος εταιρείας, μεγάλης εταιρείας, η οποία διατριγραφεία σε όλες τις πόλεις. Είναι αυτό που απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ στην Λεμεσό. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο 45χρονος, προφυλακίστηκε για 7 μέρες. Εναντίον των διερευνώνται τα αδικήματα της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, της απάτης, της πλαστογραφίας και της κυκλοφορίας φαστού εγγράφου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εκείνο που έχει διαφανεί, Παναγιώτη, είναι αυτή η επίδικη εξαετία 2017-2023, Ο συγκεκριμένος, όταν κάποιος πελάτης του, του ζητούσε να του κάνει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο είτε για το σπίτι του είτε για το αυτοκίνητό του, εκείνος του αντιπρότεινε να κάνει και ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο με ελκυστικούς όρους, όπως το παρουσίαζε τουλάχιστον, και υποσχόταν σίγουρες και ψηλές αποδόσεις. Κάποιοι από τους πελάτες του συμφωνούσαν με αυτό. Στο δικαστήριο, να σας πω, αναφέρθηκαν ονομαστικά 6 περιπτώσεις πελατών του, οι οποίοι είναι όλοι Κινέζοι, οι οποίοι έδωσαν τεράστια χρηματικά ποσά ως ασφάλιστρα, 229.500 ευρώ. Έχουμε άλλο παράδειγμα, 183.600 ευρώ. Όταν όμως ζητούσαν να πάρουν κάποια μετρητά έναντι του επενδυτικού τους προγράμματος, κάτι που ισχύει για τα επενδυτικά, δηλαδή μπορεί ο πελάτης, αν χρειαστεί μετρητά, να πάρει κάποια χρήματα. Όταν ζητούσαν λοιπόν τα χρήματα, με διάφορες προφάσεις αρνήτο. Λοιπόν, κατέφυγα λοιπόν, η αρχή έγινε πέρσι τον Νιόβρη, του 23 μάλλον, όταν μία Κινέζα και ο γιος της πήγαν απευθείας στην ασφαλιστική και κατήγγειλαν το 45χρονο. Και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, το οποίο αποκάλυψε, θα μου επιτρέψεις να πω, σημεία και τέρατα. Το συνολικό ποσό είναι μέχρι στιγμής 719.524 ευρώ και 81 σεν. Στη διάρκεια της έρευνας που έκανε η ίδια η ασφαλιστική, εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα, όπως αποδείξεις, επιταγές, πίνακες συμβολέων, επιστολές, ακόμα και μια πλαστή σφραγίδα της ασφαλιστικής που εκπροσωπούσε και άλλη μια με την υπογραφή του διευθυντή. Δηλαδή, ενώ εισέπρατε από τους πελάτες του αυτά τα υπέρογκα ποσά για ασφαλιστικά, ως ασφάλιστρα που σας ανέφερα πριν, την εταιρεία απέδιδε μηδαμινά ποσά, παραποιώντας τις αποδείξεις. Ακόμα και τα συμβόλαια που είχε η εταιρεία δεν ήταν τα ίδια με αυτά που είχαν οι πελάτες, προφανώς γιατί υπήρχε επέμβαση σε αυτά, για να συμφωνούν προφανώς με τις αποδείξεις που έδιδε στην εταιρεία. Ο ανακριτής εκτιμά λοιπόν ότι πέρα από τις 6 περιπτώσεις που ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο, είναι άλλες 20 από τις πελάτες, άλλοι 20 πελάτες από τους οποίους θα ληφθούν καταθέσεις. Αναμένεται και η αποκάλυψη των τραπεζικών δεδομένων του 45χρονου, για να δούμε πόσο τελικά θα είναι αυτό το ποσό και πόσους πελάτες.
Άρα οι 700, Σωτηρούλα μου, είναι η αρχή από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Είναι η αρχή, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
Μάλιστα,
μια κορυφή του παγόβουνου. Φράση,
άρα μπορεί να πήρε πολύ πιο μεγάλα ποσά ο άντρας αυτός.
Ναι. Ο 45χρονος, ναι.
Ναι, μάλιστα.
Ο οποίος βέβαια τώρα έχει αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και θα δούμε και τι έκβαση θα έχει τελικά η υπόθεση. Αν δεν θορυβούνταν βέβαια οι πελάτες του, βλέποντας διάφορες συμπεριφορές, πιθανόν και να συνέχιζε τη δράση του μόνος, γιατί η εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία μαζί του από το 23, όταν δέχτηκε την καταγγελία που σας ανέφερα της Κινέζας και του γιού της, η οποία καταγγελία έγινε και εξ ονόματος άλλων, δηλαδή πήγαν και τους είπαν ότι εμείς και άλλοι έχουμε παράπονο για τον τρόπο συμπεριφοράς του ασφαλιστικού σας αντιπροσώπου, και άρχισε η εταιρεία την έρευνα που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Μιλούμε για όγκο εγγράφων, αποδείξεων, συμβολέων και όλων των στοιχείων που είχε η εταιρεία στη διάθεσή της, για να συγκριθούν με αυτά που παρουσίασαν οι παραπονούμενοι, οι πελάτες, οι Κινέζοι.
Μάλιστα.
Και εκεί αποκαλύφθηκε αυτό που μόλις σας περιέγραψα.
Μάλιστα. Στον Τουρλά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Πανίκο τον Ευρυπίδου, τον ανταποκριτή μας στην Πάφο. Πανίκο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο της Πάφο από το τμήμα Τελωνίων. Έγινε έρευνα από λειτουργούς του τμήματος Τελωνίων στο αεροδρόμιο της Πάφου σε αποσκευές τριμελούς οικογένειας Τούρκο-Κυπρίων, οι οποίοι κατήχαν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οποίοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο της Πάφου με προορισμό αεροδρόμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκαν συνολικά 174 κούτες των 200 τσιγάρων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ηχθυλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν άδασμο αφορολόγητα.
η προαναφερόμενη ποσότητα τσιγάρων κατασχέθηκε από τους λειτουργούς του τμήματος Θελονίου, ενώ οι επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφορα αδικήματα. Mm-hmm. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τα κατασκευέντα για καταστροφή και αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αφού κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 8.100 ευρώ για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων που αντιμετώπιζαν. Είχαμε και μία πυρκαγιά χθες βράδυ, Παναγιώτη, σε κατοικία Έλληνο-Κυπρίο, στο χωριό Επισκοπή της Πάφου. Ξεκίνησε και αυτή τη φορά από Τζάκι. Επεκτάθηκε στην καμινάδα του Τζακιού. Ευτυχώς οι ένοικοι εγκατέλειψαν έγκαιρα την κατοικία χωρίς να τραυματιστούν. Η φωτιά κατασβέστηκε και από τους ίδιους αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία, προτού ευτυχώς προκαλέσει ούτε μεγάλες ζημιές στην κατοικία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, Παναγιώτη, ότι η καμινάδα χρειάζεται συντήρηση, διότι είχαμε αρκετές πυρκαγιές από αυτό το σημείο και φέτος δυστυχώς.
Μάλιστα. Πάνε Κούμης, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε ερωτήματα ως προς τους χειρισμούς του Υπουργείου Οικονομικών στο θέμα της χορηγίας προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Απίφθινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργος Σκαλιάς. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι το πρόβλημα έχει προκύψει με τις υποτροφίες την περίοδο 2023-2024, ενώ σχετικά με την τρέχουσα περίοδο έχει εγκριθεί αύξηση της κρατικής χορηγίας 800.000 ευρώ. Μίλησε στο τρίτο.
Μου είχαν αφαιθεί ελπίδες ότι θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το έτοιμο. Από εκεί και πέρα έλαβα απάντηση εγώ στις 10 Ιανουαρίου ότι το αίτημα για την ικανοποίηση αυτών των 348 ημέρους των 348 δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί.
Υπό άλλες συνθήκες, αν υπήρχε αυτό το 1 εκατομμύριο, αυτά τα παιδιά, οι 348, θα ήταν πραγματικοί δικαιούχοι αυτής της υποτροφίας.
Τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς θα ήταν βεβαίως δικαιούχοι της υποτροφίας, με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του 2024-25 θα ήταν προσαυξημένος, όπως και είναι προσαυξημένος, γιατί μέσα από την χθεσινή πληροφόρηση του Υπουργείου των Οικονομικών μας πληροφορεί ότι έδωσε ακόμα 800.000.
Έχετε πετύχει το στόχο σας δηλαδή, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά.
Έχουμε πετύχει εν μέρει το στόχο μας. Το πιστώνω αυτό στο Υπουργείο Οικονομικό. Αλλά το Υπουργείο των Οικονομικών, θέλετε εγώ να πιστέψω ότι δεν μπορούσαν έγκαιρα και πριν καταθέσουν τον προϋπολογισμό στο Υπουργικό Συμβούλιο να αναπροσαρμόσουν τον προϋπολογισμό έστω και για τις 800.000 που έδωσαν τώρα.
Αυτό που λέτε είναι ότι αφού τις βρήκαν για το 24-25 μπορούσαν να τις βρουν και για το 23-24 να μην μείνουν ξεκρέμαστοι 348.
Τουλάχιστον να μην μείνουν τόσοι πολύ ξεκρέμαστοι.
Συνεχίζουμε με την αθλητική δισιογραφία της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου στο Ράδιο Θάλαμο. Καλώς τον.
Γεια σας, Παναγιώτη.
Λοιπόν, σ' ακούμε. Πες μας τα ωραία τα ποδοσφαιρικά.
Από πού να ξεκινήσουμε, για πού να
ξεκινήσουμε. Από όπου αγαπάς. Εμείς είμαστε όλα αυτιά. Λοιπόν, ναι, πάμε.
Θα ξεκινήσω. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Μια είδηση που λάβαμε πριν από λίγο. Ο ΠΑΣΠ έλαβε καταγγελία από ποδοσφαιρίστρια ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι ισχυρισμοί διατυπώνονται σε σημερινή επιστολή του Πανκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την καταγγελία, μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας την παρενόχλησε. Ο ΠΑΣΠ στην επιστολή του προς την ΚΟΠ ζητεί να πληροφορηθεί από την τελευταία κατά πόσον υπάρχει μηχανισμός χειρισμού τέτοιων ζητημάτων και ειδικότερα κατά πόσον έχουν υπάρξει διαδικασία για παροχή ψυχολογικής ή άλλης υποστήριξης προς την αθλήτρια. Σε μια άλλη εξέλιξη, η ΚΟΠ καλεί τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών να καταθέσει άμεσα στην αστυνομία όλα τα στοιχεία που αφορούν τις καταγγελίες για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, με γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σαμπουλής είπε ότι η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και απαιτεί να τύχει της δέουσας αντιμετώπισης από όλους τους εμπλεκόμενους. Η ΚΟΠ τονίζει πως οι καταγγελίες τέτοιας φύσης πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και όχι να αποτελούν αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης. Η ΚΟΠ καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή παρενόχλησης στον αθλητισμό και δηλώνει έτοιμη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη και βοήθεια σε όποιο άτομο έχει υποστεί τέτοιες συμπεριφορές. Τονίζουμε εκ νέου, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, ότι το περιστατικό που καταγγέλλεται από τον ΠΑΣΠ πρέπει να καταγγελθεί άμεσα στην αστυνομία ώστε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια συζήτηση του θέματος μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει, κατέληξε στην ανακοίνωσή της η ΚΟΠ. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΚΟΑ πριν από λίγο, μετά από καταγγελία που έλαβε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σήμερα το πρωί για σεξουαλική παρενόχληση αθλήτριας. Σημειώνει σε ανακοίνωσή του ΚΟΑ ότι ενήργησε άμεσα και έχει ήδη αποσταλεί απάντηση με τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν. Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΚΟΑ έχει θεσπίσει συνεργασίες με αρμόδιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα έχει υιοθετήσει τον κώδικα πρακτικής στην δημόσια υπηρεσία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο ΚΟΑ μπορεί να ενημερώσει την αθλήτρια ως προς την διαδικασία της καταγγελίας αλλά και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και προγράμματα του κράτους. Επιπρόσθετα, ο ΚΟΑ μπορεί να παρακολουθήσει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Με την ευκαιρία, σημειώνει ο ΚΟΑ, σας ενημερώνουμε ότι ο διορισμένος safeguarding officer από πλευράς ΚΟΠ είναι ο κύριος Χάρης Κυρίλου. Για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό και με την διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμήθεια. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΚΟΑ όσον αφορά την υπόθεση της παρενόχλησης. Στο αγωνιστικό μέρος, με γκολ του Ήλιεφ στο 86ο λεπτό, η ανόρθωση πήρε μια ακόμη νίκη, επικρατώντας δύσκολα 2-1 του Εθνικού Άχναστο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σημαντική νίκη πέτυχε η Καρμιώτισσα, η οποία επικράτησε 3-1 της Ομόνιας Αραδίπου και βλέπει πλέον μόνο προς τα πάνω. Η 18η αγωνιστική της Cyprus League είδε τον Άρη να περνά επικεφαλής στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, ενώ με νίκες προχώρησαν οι ανταγωνιστές της μέχρι πρώτη ως πρωτοπόρου Πάφος FC, η οποία ουσιαστικά ήταν η χαμένη της αγωνιστικής. Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής έχουν ως εξής. Παραλίμνη Απόλλων 0-1, Άρης Λεμεσού Πάφος 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας Νέα Σαλαμίνα 2-0, Αποέλ Ομόνια 29ης 4-0, ΑΕΛ Ομόνια 0-4, Καρμιώτισσα Ομόνια Αραδίπου 3-1 και Ανόρθωση Εθνικός Άχνας 2-1. Για την 19η αγωνιστική τώρα, το ερχόμενο Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, θα γίνουν δύο αγώνες, στις 6 Απόλλωνας Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και στις 7 Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Την Κυριακή, στις 4 Εθνικός Άχνας ΑΕΛ, στις 6 Πάφος FC Ένωση Ενών Παραλιμνίου και στις 7 Ομόνια Λευκοσίας Άρης. Την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, στις 7 ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, στις 7 Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια 29 Μαΐου. Διεξάγονται αύριο και μεθαύριο οι τελευταίοι αγώνες για την φάση των 16 του κυπέλλου Coca-Cola, οι οποίοι είναι μονή. Συγκεκριμένα, η Ομόνια Λευκοσίας αντιμετωπίζει τον Σπάρταγο Κηδείου και η Πάφος FC τον Άρη Λεμεσού. Την Πέμπτη, το ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την Ομόνια 29 Μαΐου. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδίδονται ζωντανά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Το πρόγραμμα των αγώνων της προημιτελικής φάσης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να γίνουν στις 28, 29 και 30 Ιανουαρίου. Για την 13η αγωνιστική και τελευταία της πρώτης φάσης της ΟΠΑΠ Basket League, με νίκη για την ΑΕΛ τέλειωσε η χθεσινή αναμέτρηση που έγινε στην αίθουσα του γυμνασίου Παλουριώτισσας ανάμεσα στον γηπεδούχο Αχιλέα και στην ομάδα της Λεμεσού, η οποία έφτασε στη νίκη με 78-47. Κορυφαίος για την νικήτρια ήταν ο Κέλλη που σημείωσε 19 πόντους. Νικηφόρο ξεκίνημα με τη νέα χρονιά για την Ομόνια. Στο βόλεϊ κέρδισε την ανόρθωση στον εξαναβολής αγώνα για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας ανδρών. Η Ομόνια κέρδισε 3-0 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς. Η Ομόνια ταυτόχρονα μείωσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παφιακό στο +2 έχοντας και αγώνα λιγότερο. Με δύο μεγάλα παιχνίδια επαναρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας γυναικών στο βόλεϊ. Στην πρώτη αγωνιστική του 2025 και την 10η του πρωταθλήματος, ο Απόλλωνας υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας στον τέρπι για την δεύτερη θέση και η Νέα Σαλαμίνα την Ανόρθωση στο γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου. Στους άλλους αγώνες, η Ολυμπιάδα υποδέχεται την Λεμεσός Βόλεϊμπολ στην αίθουσα Νεάπολη Επιστροφή. Εξάλλου, ο Δικέφαλος Γερίου υποδέχεται στο γήπεδο του την ΑΕΛ. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8. Στο promotion round των προκριματικών του Euro 2028, στο handball προκρίθηκε η Εθνική Κύπρου. Η Εθνική μας επικράτησε με 22-21 στην πρεμιέρα της οικοδέσποινας Βουλγαρίας, ενώ στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε εύκολα με 43-18 την Μάλτα. Ενδιάμεσα πάλεψε αλλά ιτήθηκε με 28-26 από την Μεγάλη Βρετανία. Και να πούμε ότι ο Βρετανός πρώην παγκόσμιος προαθλητής βαρέων βαρών Tyson Fury ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή του από την πυγμαχία. Ο Fury αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο όταν έχασε την ρεβάνς από τον πρωταθλητή του WBA, WBC και WBO, Alexander Usyk. Ο 36χρονος Fury ανακοίνωσε προηγουμένως την αποχώρησή του αφού κέρδισε τον Dylan White τον Απρίλιο του 2022. Αλλά επέστρεψε 6 μήνες αργότερα. Ο Βρετανός έχει 2 θητείες ως πρωταθλητής βαρέων βαρών και έχει ρεκόρ 34 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.